të ndëruar dëgjues mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe do jemi ju në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicione. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit thotë se Kosova nuk i përmbush kriteret për luftimin e trafikimet. Edhe autoritetet në Kosovë thonë se trafikimi mbetet sfidë. Zbulohet në ndetësja ruse në Suedi. Për këto dhe materiale tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zhytësit suedez më 27 korek thanë se kanë gjetur të rënua një mini në ndetës e ruse në ujrat teritoriale suedeze. Zbulimi vja një vit pasi trupat suedeze kërkuan pas sukses një në ndetës e ruse pranë Stokholmet, që ishte mobilizimi më i madh ushtarak i vendit që prej luftës së ftohtë. Ushtria suedeze reagoi me kujdes ndaj zbulimet. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry do të udhëtojë në Egjipt dhe Gjirin e Persisë javën tjetër për bisedime rreth marrëveshjes së arritur mes Iranit dhe 6 fuqive botërore, si dhe për luftën kundër grupit militant Shteti Islamik. Kerry do të vizitojë Kairon më 2 gusht në një dialog strategjik SBA Egjipt për të rikonfirmuar partneritetin e qëndrueshëm të SBA-ve me Egjipten, thuhet në komunikatën e Departamentit të Shtetit. Pas një jave në lindje të mesme, Kerry do të vazhdoj vizitën në juglindje të Azis. Gjykimi në SBA për një ish oficer ushtarak sovjetik i cili akuzohet se ka luftuar me talibanët në Afganistan është shtyrë për datën 30 korrek. Gjykimi i qytetarit rus me origjinë tartare, Irak Hamidulen, fillimisht është planifikuar të mbahet me 27 korrek në Richmond. Garda bregdetare kanadeze ka shpëtuar një pilot pasi helikopteri i tij u përplas në detin Labrador midis Kanadas dhe Greenlandës, njoftoi ushtria kanadeze. Sergei Ananov, që po bënte përpjekje të bëjë personi i parë që fluturante mbi Artikun me helikopter, u zhduk më 25 korrek dhe u gjet pas një operacioni masiv kërkim shpëtimi. Ananov mezi mbijetoi duke pasur një përvojë të hidhur 36 orësh në ujë të akullt dhe mbijetoi duke lundruar mbi akuj. Dham lajmet e Radios Evropa pa e lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Në raportin vjetor për trafikim me qenie njerëzore, Departamenti Amerikan i Shtetit ka rënditur Kosovën në kategorinë e shteteve të cilat nuk i përmbushin kriteret minimale për luftimin e trafikimet, por bëjmë përpjekje për t'i arritur këto kritera. Departamenti Amerikan i Shtetit ka dhënë edhe rekomandime për Kosovën. Dëgjojmë bashkë detajet nga raporti. Kosova është destinacion për gratë, fëmijët dhe burrat të cilët i nënshtrohen trafikimit seksual dhe punës të detyrueshme përfshirë në industrinë e restoraneve. Kështu thuhet në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikim me qenie njerëzore. Raporti ka rënditur Kosovën në kategorinë e dytë të ashtu quajturës tier 2, ku rangohen shtetet, qeveritet të cilave nuk i përmbushin kriteret minimale për luftimin e kësaj dukurie, por po bëjnë përpjekje për t'i arritur këto kritere. Viktimat më të shpeshta të trafikimit seksual në Kosovë janë vajzat, edhe pse grupet kriminale në Kosovë detyrojnë gra nga Shqipëria, Serbia, Rumania dhe vende tjera të Evropës të merren me prostitucion, thuhet në raport. Trafikantët tu premtojnë vende pune si valtare apo këngëtare në lokale të ndryshme, por më voni detyrojnë në trafikim seksual. Fëmijët e Kosovës dhe të shteteve fqinje detyrohen të kërkojnë lëmosh në për rrugët e qyteteve. Qeveria e Kosovës nuk përmbush plotësisht as minimumin e standardeve për eliminimin e trafikimit, megjithatë është duke bërë përpjekje të vërejtshme për të bërë një gjë të tillë. Ajo rriti numrin e dënimeve të trafikimit, por dënimet të lehta u imponuan dhe ndoshi penalisht pak të dyshuar, shkruan raporte. Aty potencohet se qeveria e Kosovës ka rritur fondet për mbrojtjen e viktimave të trafikimit, por ka dështuar të krijojë një fond kompenzimi i cili kërkohet me ligj. Departamenti Amerikan i Shtetit rekomandon Kosovën që të hetoj, të ndjek penalisht dhe të dënoj trafikantët, përfshirë zyrtarët e involvuar. Kosova inkurajohet që të siguroj trajnime antitrafike për gjyqtarët, prokurorët dhe zyrtarët e sigurisë, të ngris përpjekjet për të identifikuar personat që detyrojnë fëmijët të kërkojnë lëmosh dhe të implementoj plotësisht ligjin për mbrojtjen e viktimave. Mes tjerash, Kosovës i kërkohet të identifikoj personat e përfshirë në trafikim seksual, trafikim e migrant dhe të siguroj liri dhe strehem për viktimat. Raporti thot se Kosova ka rritur përpjekjet antitrafikim, por thot se trafikantët e dënuar kanë marrë dënime të lehta. Autoritetet kanë hetuar 155 raste të reja të trafikimit gjatë periudhës së raportimit, që shënon ngritjen nga 91 rastet e vitit 2013. Por raporti ritheksen se dënimet ishin të dobta, shumica u dënuan me më pak se 2 vjet burgem apo paguan gjoba modesta. Gjykata trashëguan 83 raste të trafikimin nga vitet e kaluara dhe 93 ndjekje penale mbetën të hapura deri në fund të vitit 2014, bën të ditur raporti. Si shpekson raporti, Kosova vazhdoj të bëj përpjekje që të mbroj viktimat përmes njësiteve të specializuarat të policis, ajo ka gjetu rase të trafikimit seksual dhe të kërkimit të lëmoshës me detyrem, përthekson se nuk kanë zbulua ndo një rast të punës me detyrem. Edhe pse qeveria ka bërë përpjekje për të parandaluar trafikime duke punuar me organizata jo qeveritare dhe ekspert ndërkomtar dhe duke bërë fushata vedisime, ajo nuk ka treguar përpjekje për të reduktuar kërkesat për akte seksual me pagesë apo punë të detyrueshme, thuhet në raport. Autoritetet e rendit në Prishtinë thonë se çështja e trafikimit me qenie njerëzore vazhdon të mbetet sfidë. Organizatat që mbrojnë viktimat e trafikimit thonë se institucionet duhet të bëjnë më shumë për reintegrimin e viktimave. Dërgjojmë Arton Konushevcin.
Çështja e trafikimit me njerëz vazhdon të jetë një shqetësim për disa nga institucionet e Kosovës, por edhe për organizatat që merren me mbrojtjen e këtyre viktimave. Autoritetet e rendit në Prishtinë thonë se brenda 6 muajve të parë të këtij viti janë identifikuar 19 viktima të trafikimit, me që rast janë arrestuar 81 persona të dyshuar si trafikant. Daut Hoxha, njëri nga zëdhënësit e policisë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se një nga detyrat dhe autorizimet e përgjithshme që dalin nga ligji për policinë është edhe luftimi i trafikimit me njerëz.
Policia e Kosovës, respektivisht drejtoria për hetimin e trafikimit me njerëz, ka ndërmarrë masa të rëndësishme në identifikimin e viktimave të trafikimit si dhe luftimin e kësaj dukurie. Janë realizuar edhe një numër operacioneve policore të cilat kanë pas për qëllim arritjen e objektivave të paraparët. Dhe natyrisht çdo dukuri negative e cila është e dëmshme për shoqërinë paraqet një shqetësim dhe ne intenzivisht punojmë për reduktimin e dukurive të tilla.
Zëdhënësi Hoxha tha se policia e Kosovës ka realizuar operacione të përbashkëta policore në nivel rajonal dhe janë shënuar rezultate konkrete në arrestimin e personave të dyshuar dhe shkatrimin e grupeve të ndryshme kriminale. Ai tha se antarësimi i policisë së Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar të sigurisë si Europol dhe Interpol do të ndihmonte më shumë në funksion të luftimit të krimit të organizuar në përgjithësi dhe trafikimit me qenie njerëzore në veçanti. Nga ana tjetër, përfaqësuesja e Qendrës për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit me njerëz, Hamiete Dedolli, tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e trafikimit me njerëz vazhdon të jetë një shqetësim dhe sfidë për Kosovën. Si pasaj, vajzat e reja nga Kosova janë kryesisht viktimat që mashtrohen nga trafikantët.
Mbetet edhe matu që një shqetësim njerës a kumisht ima. Dhe thot, vazhdan me qenë prezent dhe që mbas 15 viteve paraqitën Kosovë. Kosova është tashmë të përkuptot vend origjine për viktimat, fatkeqësisht një numër mjaft i madh viktimave të trafikimit janë vajzat të mitura. Vazhdon me qenë eksploatimi seksual.
Dedolli ka kritikuar institucionet e Kosovës se nuk janë duke bërë sa duhet për viktimat e trafikuara, sa i takon rehabilitimit dhe reintegrimit e tyre.
Për shembull, mungon fondet nga qeveria, nuk ka asgjë në reintegrim të viktimave të trafikimit, absolutisht, dhe sot kryesisht jemi bazuar gjithmonë në donatorët huaj. Në rehabilitim ndihmon Ministria e Punës dhe Qenies Sociale me një shumë me 1%, mirë pa jo nuk mjafton për një qëndrueshmëri të shërbimeve. Do të shumë atë për, edhe do të thotë për reintegrim absolutisht e asgjë nuk punohat, pa reintegrim kuptohet që do të thotë kemi sigurisht pa dyshime pas prap ritrafikim.
Pas përfundimit të luftës, viktimat e trafikimit në Kosovë që shfrytëzoheshin për qëllime seksuale ishin nga vendet të ndryshme të Evropës. Kohëve të fundit, numri më i madh janë viktima nga Kosova. Organizatat e ndryshme ndërkombëtare raportojnë se në Evropë trafikohen njerëz kryesisht për qëllim të shfrytëzimit seksual apo të shfrytëzimit për punë e qëllime të tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Situata politike në Kosovë ka ndikuar në stagnimin e zhvillimit ekonomik, thonë ekspertët. Sipas tyre, autoritetet nuk kanë krijuar ligje të përshtatshme për të bërë biznes në Kosovë. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Zhvillimi ekonomik në Kosovë nuk ka shënuar ndonjë progres të theksuar. Madje autoritetet kompetente, përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe ekspertë ekonomistë kanë shpresuar shumë se ekonomia do të zhvillohet pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, duke aluduar gjithmonë në rritjen e investimeve të huaja. Por situata politike, korrupsioni prezent pothuajse në të gjitha institucionet, burokracia, politikat jo adekuate për zhvillim ekonomik mbi ngarkesa sektorit publik nga punëtorë jo të kualifikuar, ka bërë që ekonomia Kosovës të stagnojë edhe 7 vite pas shpalljes së pavarësisë. Profesori në Universitetin në Prishtinë së Berim Ramosaj për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se stagnimi ekonomik është pasojë një mungesë të një sistemi adekuat ekonomik që nënkupton ligje që i përshtaten këtij mjedisi. Për gjendjen aktuale ekonomike, thot ai, një pjesë të fajit të bartë dhe klasa politike, duke filluar nga institucionet e larta qeveritare, deri tek ato komunale.
Mendoj se rënja investimeve direkte, qoftë të brendshme, qoftë të jashtme, së pari vjen si pasojë e shkollës së lartë të korrupsionit, nepotizmit, formave të ndryshme të pengesave, qoftë ligjore, tarifore, investitore. Unë mendoj se kjo qeveri dhe kjo klasë politike duhet të gjej forma që të ndërtoj një sistem i cili kishte me afirmuar zhvillimin ekonomik.
Ajo që më së shumti është gënjyese gjatë kësaj periudhe është rënja e investimeve të huaja, investime këto për të cilat është pritur se do të rriten pas shpalljes së pavarësisë. Duke e quajtur shqetësuese këtë fakt, profesori tjetër në Universitetin Publik Haxhi Zeka në Pej, Muhammed Sadiku, thotë se Kosova gjendet në një kryqëzim të tranzicionit sa i përket aspektit ekonomik.
Do të thotë që nga viti 2008 Kosova vazhdon të përfshihet në një trend rënës të investimeve të jashtme, dhe kjo është vërtet të shqetësuese sepse në të gjitha vendet e rajonit kemi një fluks rritës të investimeve të jashtme, ndërsa në Kosovë po ndodhet kundër.
Por profesori Berim Ramosaj thekson se autoritetet kompetente duhet të krijojnë kushte dhe hapësirë që investitorët të huaj për dhata vendor të kenë përfitime materiale më shumë se në vendet e rajonit.
Në qoftë se një investitor mundet në vendin për i ka vjen të investon kapitalin që në vendin e vetë, apo në vendet të tjera, karshi Kosovës, dhe fiton më shumë, ose fiton në nivel të barabartë, ai nuk vjen në Kosovë, duke marrë parasysh shkollën e sigurisë, duke marrë parasysh problemet politike, duke marrë parasysh shkollën e korrupsionit e të tjera.
Ndërkaq, Muhammed Sadiku konsideron se është koha e fundit që të vihet një fokus i ri në politikat e reja ekonomike, që për orientim kanë zhvillimin e sektorit privat, reformat strukturore dhe përmirësimin e mjedisit të biznesor.
Duhet pranua se Kosova duhet të fuqizoj shtetin ligjor. Nëse fuqizoj shtetin ligjor, atër është mundur që të bëjmë këto ndryshime në këto tri rrafshe.
Ndryshe, Kosova shpesh është kritikuar nga organizatat të ndryshme ndërkombëtare për gjendje jo të mirë biznesore dhe mos siguri për investitorët ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para përfundimit, ju rikujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit thot se Kosova nuk i përmbushi kriteret për luftimin e trafikimet. Trafikimi mbetet sfidë, thon autoritetet në Kosovë. Zbulohet në ndetësja ruse në Suedi. Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë edicion. Për më shumë lajme dhe raporte, klikoni në evropaelir.org. Programi joni radhës është në orën 16:00. Faleminderit që qëndruat me ne, ju urojmë një ditë të mbarë.